Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Když jsme vstupovali do Severoatlantické aliance, vyjadřovali souhlas s tímto krokem téměř 2/3 našich občanů. Byl to velký okamžik a od té doby podpora NATO v naší zemi zvolna, ale vytrvale rostla. To vše platilo až do uprchlické krize. Pak náhlý obrat a podpora občanů se rázem pohybovala na nejnižších číslech vůbec, zhruba kolem poloviny národa. A jak je to dnes? Po opadnutí té nejprudší migrační vlny zase podpora zvolna roste. Vrátí se na původní hodnoty a je dnes Severoatlantická aliance jistotou, o kterou můžeme naši bezpečnost opřít? Jsem ráda, že o těchto otázkách si mohu dnes povídat s člověkem, který nás mimo jiné do NATO přivedl. S člověkem, o kterém se mluví jako o architektovi našeho vstupu do aliance. Byl náměstkem ministra obrany, pracoval na ministerstvu zahraničí, zodpovídal za zahraniční mise české armády, včetně československého praporu v bývalé Jugoslávii. Byl velvyslancem v Indii, Bhútánu, Bangladéši, Nepálu, Srí Lance, Maledivách a v Japonsku. Jaromír Novotný mým dnešním hostem. Buďte vítán, pane inženýre.
Dobrý den.
Letos, 12. března, bude 20 let od doby, kdy jsme vstoupili do Severoatlantické aliance. Je to, pane inženýre, ta stejná aliance dnes, po těch 12 letech, do jaké jsme vstupovali v okamžiku našeho přijetí?
Mezinárodní organizace, stejně jako lidé, se vyvíjí. A my jsme vstupovali do úplně jiné organizace, než jakou NATO dneska je. NATO bylo založeno původně na to, aby se drželo Německo down, Russians out a Americans in. A dneska to samozřejmě nás přibírali, protože pořád ještě přetrvávaly vzpomínky na studenou válku a my jako středoevropani jsme se obávali nějaké recidivy z východu, takže jsme usilovali o zabezpečení, aby jsme měli bezpečnostní rámec. To se povedlo, když jsme vstoupili v roce 99 a bylo to vlastně ideální situace pro naši zemi, protože poprvé za 200-300 let jsme na našich hranicích měli jenom spojence. Jsme neměli žádného nepřítele, že jo? Protože Polsko je v NATO, je v EU, Rakousko je v EU, Německo je v NATO, je v EU, Slováci jsou v NATO, v EU. Takže my máme kolem hranic jenom spojence v podstatě. To je nebývalá situace, se v historii nikdy nebylo. A v souvislosti s imigrační krizí se začal pohled obyvatelstva měnit, protože se možná i politici domnívali, že NATO bude bránit té imigrační vlně. Ale NATO nebylo postaveno na řešení těch problémů. NATO je postaveno na válku. Imigranti to je tichá invaze, mírová invaze.
Já jsem myslela, že NATO bylo postaveno na udržení bezpečnosti v členských státech. Ano. Jakékoliv podoby.
No, v roce 99 nikdo neuvažoval o tom, že se dají miliony lidí do pohybu a že to bude to je úplně mírová invaze v podstatě, že jo? Protože oni na vás neútočí, oni prostě jenom jdou, že jo. A teďka, když máte různé pakty o lidských právech a humanity, tak když kdo dá rozkaz střílet na ty čluny a potopit? Ano, kdyby se ten rozkaz vydal a francouzské lodě nebo italské lodě nebo řecké lodě první týden potápěly ty čluny, tak už by nikdy žádný další čluny nevypluly, ale ti vojáci by byli asi postaveni před soud, že porušili lidská práva těch lidí, kteří byli na tom moři, že jo. Když já můžu argumentovat tím, že ti lidé vědí, co dělají, když nastupují na ten gumový člun, ty matky s dětma, že riskují, že se utopí v tom moři. Ale oni spoléhají na to, že evropské nevládní organizace donutí vládní orgány k tomu, aby je lovili v tom moři. V podstatě to byl most, kdy neziskové organizace vytvořili most, kdy čekali u libyjských hraničních vod, jakmile překročili libyjské hraniční vody, tak už je naložili. No a oznamovali italskému námořnictvu nebo francouzskému námořnictvu, je to tady, takže to byl organizovaný most a zjistilo se, že i ty neziskové organizace z toho měly biznis, že to byl veliký biznis.
Ale vraťme se zpátky takže k tomu na to. Promiňte, protože to, co vy teď říkáte, zní jakože ano, víme to, na to bylo postaveno na období studené války. Jaká je tedy jeho role nyní? Protože to, co vy jste říkal, zní, že na to je připraveno, jako, jak se říká mezi generály, na tu minulou válku.
No, podívejte se, jaká je propaganda teďka ze Západu nebo ze Spojených států vůči Rusku. Z Ruska se znova dělá Sovětský svaz. My jsme už opravdu, si myslím, znova ve studené válce. Pořád se hrozí tím, že hrozí invaze z Ruska, že Rusko obsadí po Baltí, nebo že Rusko zaútočí na Polsko, nebo na Rumunsko. Proč by to Rusko dělalo? Co by tím získalo? Rusko nepotřebuje válku. Rusko potřebuje čas na reformy. Že jo?
Když říkáte, že Rusko potřebuje čas na reformy, ano. Tak to zní jakože ten dojem, že Rusko se chystá někam vpadnout, zaútočit. Někdo vyvolává. V tu chvíli se tedy nabízí otázka kví bono. Komu tím tedy prospějí tyto informace a tento stát?
Generál Eisenhower, to je hrdina z druhé světové války americký, on se stal americkým prezidentem a když se setkal s Chruščovem na taková první schůzka na vysoké úrovni v době studené války, tak Chruščovovi říkal, máš taky tak problém s vojenským komplexem, který tě nutí, aby skupoval zbraně a dále a zbrojil, protože hrozí Rusové nebo Sověti. A Chruščov říká, no, moji generálové říkají to samý, my musíme zbrojit, protože nám hrozí Američani. Že jo? Takže Eisenhower veřejně řekl, když odcházel z politiky, když končil jako prezident, že by si každý nastávající americký prezident měl dát pozor na vojenský komplex. A to byl voják, který to řekl. No a ten vojenský komplex dneska je strašně silný. A když se podíváte na vojenský rozpočet Spojených států, tak ten je 600 miliard dolarů. A jaký je rozpočet Ruska? 67 miliard dolarů. Rozpočet Číny je 228 miliard dolarů. Rozpočet NATO, když se sečtou všechny, tak je 10x vyšší než rozpočet Ruska, tak je reálná hrozba, že to Rusko zaútočí?
Je to odpověď na moji otázku, kdo z toho má tedy prospěch?
No jistě, je to zbrojní komplex.
Pane Jaromíre Novotný...
Nebo ještě to můžu doplnit. Ano. Podívejte se na válku v Jemenu. Saudská Arábie spolu se spojenci tam válcuje ty šíty v Jemenu. Hrozí tam humanitární krize, 13 milionů lidí asi umře hladem. No a prezident Trump v Saudské Arábii uzavřel obchod na dodávku zbraní za 100 miliard dolarů. No. Nutí někdo ty Araby, ty Saudy, aby to kupovali? Ale oni jsou bohatí, že jo? Takže arabské státy zase říkají, no jo, Saudové to dělá, a vy je vyzbrojujete. No a nutí je někdo, aby to kupovali, ty zbraně? Prostě ti chtějí. Chtějí si hrát na mocnost, na velkou mocnost, tak zbrojí a zbrojí opravdu mocně Saudská Arábie. Že? Ty poslední dohody, co tam uzavřel Trump, tak to je tam začne, já nevím, soutěž ve zbrojení na Blízkém východě. Že? Že začne zbrojit Irán samozřejmě, Egypt, který se toho bojí, no a Turecko má taky důvod. Že?
A kde to může skončit a jak?
No tak vždycky, když se hromadí zbraně, tak oni ty zbraně časem zastarají, tak se musí najít nějaké místo, kde ty zbraně takzvaně spotřebujete. Že jo? Takže se vytvoří konflikt a pak se můžou vyprázdnit se sklady a můžou se znovu začít doplňovat sklady výzbroje. Když byl útok na Libii, který vyvolala Francie a Itálie proti Kadáfimu, no tak ten útok za 14 dní skoro museli zastavit, protože Britům, Italům a Francouzům došla letecká munice a došel jim letecký benzín, no tak jim museli začít Američané ze svých skladů dodávat zbraně, no tak zase mohli obnovit evropské země své zbrojní sklady, no.
O tom všem můžete mluvit od jak živa, tak to volně, anebo od doby, kdy nejste diplomatem už?
O tom můžu mluvit do té doby, když jsem důchodce, když jsem velvyslanec v důchodu.
Dobře, tak já vašeho důchodu ráda využiji a když dovolíte, tak se vrátím zpátky k NATO, protože vy jste svého času se zmínil, že jste, když jsme vstupovali do NATO, že jste měl slzy v očích, protože ano, vám to přišlo jako završení vašeho snažení, vaší práce. A dnes zmiňujete, že NATO je už trochu jiná organizace, protože se vyvíjí, mění, proměňuje. A nedávno jste se zmínil, že NATO se do jisté míry podobá spíše OBSE. Stává se z něj diskuzní klub. Je to tedy instituce nebo spojení, aliance, ve které se můžeme o bezpečnost opřít?
No, NATO se v podstatě rozdělilo teďka s nástupem prezidenta Trumpa, že Američané řekli jasně Evropě, buď si dáte peníze do zbrojního rozpočtu na obranu a budete se schopni bránit, anebo my to už dál platit nebudeme. Naposled to zopakoval Macronovým, protože když my jsme vstupovali do NATO, tak Američani platili 55% rozpočtu. No a v dnešních dnech oni platí 78 až 80% rozpočtu. A já jsem takový zlobivý člověk, tak já jsem už i na konferencích NATO, ještě když jsem byl ve funkcích, tak jsem říkal, podívejte se, to nemůže trvat dlouho, kdy americký kongres řekne, no to ne, proč my máme platit na vás, když vy jste bohatý, Evropa je bohatá, máte vysokou životní úroveň a proč tam máme my jako na to doplácet? No tak to jsem byl za troublemakera. Pak ovšem začali američtí představitelé to říkat v zákulisí, že podívejte se, dávejte ty 2% nebo to skončí. Tak to taky nic. Jednou to řekl americký minister obrany naplno na jedné schůzce v NATO, ale pak zase dlouho nic. No teď přišel Trump a řekl, tak podívejte se, my to za vás platit nebudeme. A tak se starejte sami o sebe, že jo. A nastalo halo v Evropě. Protože Evropa nebo evropští členové NATO moc mluví. Když jsme vstupovali do NATO, já jsem začínal vyjednávat, tak jsem v roce 1993 poprvé slyšel, že Evropa musí vybudovat vlastní autonomní ozbrojené síly, aby mohla se taky sama účastnit nějakých akcí. Že ona má soft power, ale nemá vůbec žádnou moc vojenskou. A že je potřeba vybudovat prostředky strategické přepravy vzduchem, strategické přepravy po moři, že třeba sjednotit výzbroj raketovou a leteckou a tak dále. No a je rok 2018, byl jsem na nějaké konferenci a slyšel jsem to znovu, že to musíme udělat opravdu, že to musíme znovu, že musíme být autonomní, co s tím přišel Macron. No, to je po 25 letech, jsme tam, kde jsme byli v roce 1993. Takže ta Evropa je a Američanům došla trpělivost, tak bych to řekl. Takže vzniká rozpor mezi oběma břehy Atlantiku, no tak se musíme držet toho, že dobře, a my máme zájem na tom, aby se to na to udrželo, protože já si neumím představit, když by Německo zbrojilo a dalo 4% HDP na obranu, to by bylo 100 miliard dolarů. A Německo kdykoliv takhle zbrojilo, tak začala světová válka, zbrojilo před první světovou válkou, zbrojilo před druhou. A jestli by se stalo takhle mocnou vojenskou mocností v Evropě, no tak pak zase vystoupí duchové ze záhrobí a bude zle, protože 100 miliard dolarů rozpočet Německa by nevydýchala podle mě žádná evropská země ani Rusko.
Tím mi asi pravděpodobně odpovídáte na...
Takže máme zájem na to, aby se to na to udrželo, protože máme pořád zájem na to, aby Německo bylo nějak limitováno. Protože hospodářsky, když se vezmete Evropská unie, tak ta, když odejde Velká Británie, tak hospodářsky tu Evropskou unii ovládá Německo. Se vším všude, protože Macron, Francie je slabá, Itálie je v ekonomické krizi, Španělsko je v ekonomické krizi. Německo zaplatilo řecký dluhy, ale už nezaplatí italský, už nezaplatí španělský. Takže a pak, když bude jako krizová situace, tak už nevíte, jak se v Německu se mění nálada. díky tomu, že Merkelová otevřela hranice, přišlo tam přes 1 milion uprchlíků, emigrantů, tak se německý nálady jako měnějí. U obyvatelstva se podívejte na volby. AfD už je ve všech spolkových zemích, je to třetí nejsilnější strana v Německu. Takže...
Jaromíre Novotný, ale jedna věc mi není úplně jasná. Rozumím tomu, že říkáte, že jinými slovy, že kdybyste teď měl se rozhodovat, pokud bychom nebyli v NATO, zda tam vstoupit, tak byste řekl ano. To ano. Jsem pochopila ano. Správně. Ale v čem nám tedy může na to pomoci, když je připraveno na tu minulou válku, jak jsme si říkali. Na hranicích máme samé spojence. Problém evropský je teď neřízená, neregulovaná migrace. K čemu tedy vlastně v tuto chvíli to na to máme, když tyto problémy na to řešit neumí? Kvůli tomu, aby Německo nebylo silnější?
Mm-hmm.
To je ono?
Ano, ano, aby byly stanoveny rámce pro Německo. Protože střední Evropa, historie střední Evropy, to je historie vývoje Německa a jeho vztahu k Rusku. Předtím carskému, teď pak Sovětskému svazu a dneska znova k Rusku. Takže evropské dějiny jsou poslední 200 let dějinami vývoje Německa. Jakmile se Německo zblázní, tak jako je problém.
A vy tu polaritu k šílenství vidíte nějakou jako znepokojující?
No, teďka už vymírá poslední generace německých politiků, kteří cítili vinu za druhou světovou válku. Teďka nastupují lidé, kteří se narodili po druhé světové válce a ti už ten pocit viny nemají. Ti už říkají, je Německo hospodářská velmoc, je, no tak by měla být i vojenská velmoc a měla by už uplatňovat svůj vliv na světovou politiku. Zatím to Německo se brzdilo v tom. Kancléř Kohl to brzdil, že jo? Jako poslední pamětník druhé světové války. Brandt to brzdil jako pamětník druhé světové války, ale jako ta generace odešla. Nastoupuje nová generace a ta už chce, co když tam nastoupí někdo, kdo bude říkat Německo především.
Myslíte si, že toto je téma, které teď svět diskutuje, obává se ho, anebo je to tak jaksi vytčeno před závorku?
Já myslím, že svět o tom nediskutuje teďka. Vzpomeňte si, když se sjednocovalo Německo a tím padla Jaltská dohoda, tak proti byl francouzský prezident Mitterrand a proti byla i Thatcherova. Že? Ti nechtěli, aby se Německo sjednotilo, protože věděli, že se stane znova hegemonem. No ale Američani a Sověti s tím souhlasili, tak se stalo, nemohli tomu zabránit, to Německo tu máme. A kéž by se vyvíjelo jako směrem pacifistickým, ale zatím to tak je, protože německá armáda moc nechce nikde zasahovat zatím, že jo. A politici taky zatím to nikam neposílali, že jo. Ale to je jenom otázka času, no.
A myslíte si, že se na to, alespoň částečně, dokáže přizpůsobit těmto novým nebezpečím, tlakům a hrozbám? Nebo si pořád vede svou a čeká na tu válku, kterou už jako umí?
No, i to ona další hrozba je Čína, že jo? Si vědete, že Čína zbrojí 5x víc než Rusko. 228 miliard dolarů, to jsou opravdu výdaje na obranu veliký, že jo. A nikdo neútočí na Čínu tak, jako se útočí na Rusko, že jo. Rusko je ten zlý element ve světě, Rusko je zdrojem všeho zla a tak dále, tak se na něj uvalí sankce, že jo. No ale ty sankce vlastně způsobil, že Rusko se stalo největším vývozcem pšenice na světě, že jo, diktuje ceny pšenice. Uvalili se sankce na ropu. No a co? Cena ropy vyrostla nahoru. Rusko má rozpočet stanovený na cenu ropy $50 a ropa stojí $70. Takže Rusku se pomohlo. Že jo? Rusko obešlo sankce tak, že prostě si nakoupilo, já nevím, tisíce krav někde, já nevím, jestli ve Francii nebo v Británii, a stalo se nezávislým v produkci mléka a v produkci sýru, že jo? Takže se tam nedováží potraviny, které se tam dovážely. Jinak jako v globalizovaném světě, a svět je strašně globalizovaný, izolovat jednu zemi a ještě k tomu velmoc je v podstatě nemožné. Že jo? A povedlo se těma sankcema vlastně dotlačit Rusko k Číně. Kissinger, když to byl poradce prezidenta Nixona, tak byl geniální v tom, že poradil Nixonovi, aby otevřel dveře k jednání s Čínou. Nixon navštívil Čínu, a tím postavil Čínu proti Sovětskému svazu tenkrát. Že jo. Takže se to povedlo rozdělit tyhle dva spojence jako úplně natvrdo. A teď se těma sankcema povedlo, že to Rusko se přitlačilo k té Číně.
A to vnímáte jako nebezpečí veliké?
No tak, když se dá Rusko a Čína dohromady, no tak jako...
A proč si myslíte, že tedy dělá Západ takto z vašeho úhlu pohledu naprosto nelogické a nesprávné kroky?
To byste se musela zeptat těch lidí, kteří to tvoří, tu politiku kolem Trumpa. Takže jako Američani nikdy se nevyznačovali tím, že by byli úspěšní v zahraniční politice. Pro ně je to všechno daleko, Evropa je daleko, Balkán je daleko, že jo? Takže pak se tam chovají jako sloni v porcelánu a Američani v posledních letech nevyhráli žádnou válku, že jo, rozpoutali jich hodně, ale zůstává spálená země anebo chaos. Takže vpad do Iráku pod falešnou záminkou, že jsou tam zbraně hromadného ničení, tak co způsobilo? Chaos na Blízkém východě a vznik Islámského státu, že jo. Pokus sundat Asada v Sýrii, další obrovská válka, že jo. No a naopak návrat Rusů na Blízký východ. A dokonce i Číňanů. Že jo? Takže chaos v Iráku, chaos v Sýrii, který se teďka, dejme tomu, už trošku uklidní, protože to teďka už se může říct, že Asad válku vyhrál, takže Západ akorát způsobil ty uprchlické vlny, které šly kam? No, do Evropy, ty nešly do Spojených států. Zhroucení libyjského režimu, který Západ způsobil, no tak to způsobilo, že byla otevřena ta hraniční zábora na jihu Afriky pro emigraci z jihu kontinentu a teď se to všechno valí přes Libii do Evropy, protože to Kadáfi to držel. Že jo? Takže to je jedna chyba za druhou. A Afghánistán po 17 letech války tam, kdo se odváží tvrdit, že tam vyhráváme?
Myslíte si, že Afghánistán bude nový Vietnam?
No tak v Afghánistánu se bojuje už déle než v Vietnamu, to už je nejdelší válka 17 let. A já osobně nevidím světilko na konci tunelu. Takže možná teďka Rusové překvapivě pozvali Talibán a afgánskou vládu do Moskvy a teďka tam v Moskvě probíhá jednání. Že, co se nepovedlo nikomu. Američani jednají v Kataru s Talibánem. Uvidíme, jestli se dohodnou na něčem. Ti v Moskvě nebo ti v Kataru. Ale v Afghánistánu nevyhrál nikdo. Nikdy. Tam prohráli Britové, že jo? Když chtěli z britské Indie kontrolovat Afghánistán, prohráli to.
Myslíte si, že ti vůdci Talibanu, kteří jsou teď deponovaní v Kataru, tak jsou tam proto, že probíhají jednání mezi těmito špičkami Talibanu a Amerikou, aby dospěli k nějakému řešení třeba situace v Afghánistánu?
Ne, oni se dohodli, že tam přijedou na ta jednání. Talibánci přijeli z Afghánistánu, Američani z Ameriky a sešli se v Kataru. No, a teďka se to též stalo v Moskvě, že jo? Já nevím, jestli už to skončilo, protože jsem byl v tom Tangeru, tak nevím. Takže to by byly první přímá jednání mezi afgánskou vládou a Taliban. Tam ten Afghánistán, to je
mezi americkou vládou, ne afgánskou.
Afgánskou vládou.
Mezi afgánskou
vládou. Afgánskou vládou a Talibanem, což do dneška, do této doby Taliban odmítal. On říká, že to je kolaborantská vláda, že s nima jednat nebude a teďka to je první případ asi, kdy se spolu sejdou. Po těch volbách, které byly, jaké byly v Afghánistánu. Že? Takže to je korumpovaný režim se vším všudy. Takže o produkce opia stoupla, já nevím, o 500-600%. No,
Pane Jaromíre Novotný, děkuji za to, že jste přišel a děkuji za to, že jste nám důvěřoval a řekl svůj názor na život a na svět. Díky moc.
Není zač, rád jsem přišel.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 12. února uslyšíte třetí díl rozhovoru s divadelním i filmovým hercem a spisovatelem Jaroslavem Duškem. Řeč bude zejména o jeho novozélandské cestě, ale také a možná především o životě, o duši, o nás samotných. Poslouchejte nás v úterý od 6:30.
Život nikdy nedovolí, aby byl zamčen do strnulých myšlenkových schémat. To znamená, třeba krásně vidíš, když si jakákoliv debata odborníků na nějaké téma nebo politiků na nějaké téma je prezentací myšlenkových závislostí, protože ty vidíš, že ti lidé se nepřišli dohodnout. Oni se nepřišli vytvořit novou myšlenku.
Naslouchat si navzájem.
Vytvořit nový závěr. Že tak pojďte, sejdeme se a vytvoříme společné nějak. Ne, oni se přišli navzájem přetahovat a přesvědčovat o svoje jednotlivé myšlenkové závislosti, kterým prostě uvěřili. A ve všech těch debatách to máš nabíledně očividně.
Jsem ráda, že jste nás poslouchali a věřím, že budete i příště. Sejdeme se opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Zatím nám pište své postřehy i nápady a názory na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. A také si na těchto stránkách můžete poslechnout všechny doposud odvysílané pořady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.